Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Membrii cabinetului Adrian Năstase se află reuniți la Snagov, într-o reuniune cu ușile închise, cu scopul declarat de a discuta despre prioritățile guvernului, despre măsurile necesare creșterii nivelului de trai al populației, dar și probleme legate de domeniul energetic. Presa a fost împiedicată să relateze despre această reuniune, astfel că deocamdată nu vă putem oferi mai multe amănunte. În 24 de circumscripții electorale din 18 județe se desfășoară astăzi alegeri locale pentru primar și consilii locale. Partidele din opoziția democratică au criticat în ultimele zile felul în care partidul de guvernământ s-a implicat în campania electorală. Pe de altă parte, alegătorii nu par a fi interesați de aceste alegeri, după cum sugerează prezența la urne. Astfel, în județul Gorj, în comunele Aninoasa și Scoarța, până la ora 12, se prezentaseră la urne doar 10 și respectiv 15% din alegători, iar până la ora 15, în cele trei comune din Bistrița Năsăud, unde au loc alegeri parțiale, prezența la urne a fost de doar 23%. La București se desfășoară o reuniune internațională a unor organizații neguvernamentale care dezbat probleme legate de Curtea Penală Internațională. ONG-urile au cerut statelor care au semnat acorduri bilaterale cu Statele Unite referitoare la imunitatea cetățenilor americani în fața curții să nu le trimită spre ratificare parlamentelor lor. România este una din primele țări semnatare ale unui asemenea acord, iar numărul total al țărilor care au încheiat acorduri similare se ridică la 33. Ion Diaconu, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, a subliniat cu acest prilej că asemenea acorduri nu trebuie considerate ilegale sub aspect juridic.
Articolul 98 din statutul curții permite încheierea unor asemenea acorduri. Statele părți au hotărât acest lucru și în momentul în care ratifică statutul, acceptă încheierea unor asemenea acorduri. Opinia publică, organizațiile neguvernamentale nu sunt de acord. Știm acest lucru. Pot să nu fie de acord în continuare. Pot să insiste ca statele să nu încheie asemenea acorduri. E dreptul lor. Dar aceasta nu înseamnă că încheierea unor asemenea acorduri este ilegală.
Acordurile bilaterale cu Statele Unite conferă imunitate cetățenilor americani aflați pe teritoriul țării semnatare în fața unei eventuale extrădări în cazul punerii sub acuzare de către Curtea Penală Internațională. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat astăzi, după convorbiri cu noul premier palestinian Mahmoud Abbas, că a sosit timpul pentru aplicarea imediată a planului de pace pentru Orientul Mijlociu. Aflat la Ierihon, în Cisjordania, Powell a afirmat că Israelul ar trebui să adopte măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale palestinienilor. Anterior, la Ierusalim, după convorbirile purtate cu premierul israelian Ariel Sharon, secretarul de stat american le-a cerut palestinienilor să acționeze rapid pentru a dezarma grupările militante aflate în spatele atacurilor împotriva Israelului, Colin Powell.
We welcome the positive steps, political steps already taken by Palestinian officials towards...
Salutăm măsurile politice pozitive adoptate deja de oficialitățile palestiniene în direcția reformelor și a păcii, dar trebuie să asistăm de asemenea și la acțiuni decisive ale palestinienilor în vederea dezarmării și dezafectării infrastructurii teroriste. Fără asemenea acțiuni, eforturile noastre vor eșua, a spus Colin Powell. O consultare electorală este în plină desfășurare la această oră în Muntenegru. Alegătorii încearcă, pentru a treia oară, să-l desemneze pe noul președinte al țării. Se detașează ca favorit candidatul coaliției de guvernământ Filip Vujanović. Postul de președinte muntenegrean este vacant încă din luna octombrie. După două tururi de scrutin desfășurate în lunile decembrie și februarie, care au fost anulate, deoarece prezența la urne de 50% nu a fost atinsă. În Lituania se desfășoară astăzi cea de-a doua zi a referendumului prin care populația este consultată în legătură cu aderarea la Uniunea Europeană. După prima zi au fost exprimate temeri în legătură cu nevalidarea referendumului din cauza prezenței scăzute la urne. Temerile au fost însă risipite în această după-amiază, când s-a anunțat oficial că participarea la vot ar putea depăși, la sfârșitul zilei, 60% din alegători. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Urmează, peste câteva momente, de vorbă cu ascultătorii. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Doamnelor și domnilor, bună seara, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim. Scrisorile pe care vi le propun atenție în această seară sunt diferite, dar ele vorbesc, unele direct, altele prin comparații, despre indiferența autorităților față de cetățeni. Ar putea părea cazuri neimportante, dar fiecare om este mult mai mult decât un vot la alegeri și fiecare om contează. Menirea unor autorități democratice este să apere, să reprezinte și să înțeleagă problemele cetățenilor. Prima epistolă este semnată de Covrigeanu Victor din orașul Strehaia. Citește Edgar Șelar.
Mă numesc Covrigeanu Victor, domiciliat în orașul Strehaia, strada Republicii numărul 130, județul Mehedinți, pensionar în vârstă de 74 de ani. Ascultând zilnic la radio emisiunile dumneavoastră, mi-am dat seama că dumneavoastră într-adevăr limpeziți niște probleme ale oamenilor care vi se adresează. Vă rog să mă scuzați dacă cumva greșesc că mă adresez dumneavoastră cu o problemă, un necaz al meu pe care nu mi-l rezolvă nimeni de peste 6 ani. Astfel, eu și soția mea am depus cupoanele de privatizare la Comtim Carnex Timișoara, după care am primit certificatele de acționar din data de 20 decembrie 1996 de la societatea comercială Comtim Holding, cu sediul în Timișoara, strada 7 aprilie 1929, județul Timiș. De atunci și până în prezent nu am primit un leu, cel puțin, dividende, cum au primit alți oameni de la diferite societăți din țară. Mă întreb oare ce drumuri au apucat acești bani pentru dividende de la Comtim. Vă încunoștințez că, pentru această problemă, m-am adresat la Comtim, la Ministerul Agriculturii, la Guvern, dar nu am primit niciun răspuns de la nimeni. Văzând așa, m-am adresat președinției României la 29 noiembrie 2002, cu speranța că acolo voi găsi soluționarea. După 2 luni de zile, la 3 februarie 2003, am primit un răspuns de la președinție, semnat de consilierul Stanciu, răspuns care nu face 2 bani. Îl anexez în copie la aceasta ca să-l vedeți și dumneavoastră. Eu m-am așteptat că de la președinție va fi trimisă acolo unde trebuie, la organul care este abilitat să o rezolve. Am trimis la conducerea statului ca să vadă cum se rezolvă problemele cetățenilor în stat. Dacă problema mea nu este de competența președinției României, consilierul Stanciu nu a știut atâta lucru că trebuie să-mi trimită înapoi întreaga corespondență la care am anexat acte xeroxate recomandat, cu îndrumarea la care organ să mă adresez pentru soluționarea problemei mele? De aproape 1 lună de zile am scris din nou la președinție să-mi trimită înapoi întreaga corespondență pe care am trimis-o la 29 noiembrie 2002, dar văd că nu primesc nimic. Ce mai rezolvare se face și la conducerea statului? Pentru această stare de lucruri vin cu rugămintea la dumneavoastră de a intra pe firul acestei probleme, căci poate iese la iveală mâncătoria, corupția ce s-a făcut la Comtim Timișoara cu dividendele oamenilor. Sperând că, poate cu ajutorul dumneavoastră, vom primi și noi dividendele cuvenite ca acționar la Comtim. Vă rog ca atunci când contactați pe consilierul Stanciu să-l învățați dumneavoastră cum se rezolvă problemele cetățenilor țării, cunoscând că pentru funcția sa primește salariu de multe milioane pe lună, poate mai mult decât primește un pensionar într-un an de zile. Recomandații să-mi trimită cât mai urgent întreaga corespondență înapoi. Semnează Victor Covrigeanu.
Domnule Covrigeanu, noi nu putem rezolva situația dumneavoastră. Nu ne stă în putere să spunem funcționarilor de stat ce să facă și cum să răspundă petiționarilor. E adevărat, așa cum vi se răspunde de la președinție, problema nu este de competența instituției prezidențiale. Dar de a cui? Cui să vă adresați? Instanței? Autorității pentru privatizare? Celor care v-au oferit cupoanele? Întrebări la care poate ați fi meritat un răspuns de la autorități. Ceea ce am putut face noi pentru dumneavoastră și poate și pentru alte persoane aflate în aceeași situație a fost să-i cerem corespondentului nostru la Timișoara, Robert Cerban, să vă spună care este în acest moment situația de la Comtim, unde ați depus cupoanele de privatizare.
După revoluția pornită de la Timișoara, când statul a privatizat o serie de întreprinderi, mulți dintre clienții Comtimului au depus cupoanele chiar la celebrul combinat. Investiția părea a fi sigură și profitabilă. Din nefericire, nu a fost așa. Zecile de mii de investitori nu au primit niciun fel de dividende. Produsele de la Comtim erau concurate de produse aduse din străinătate, mai ieftine și mai bune. Astfel, la sfârșitul anilor 90, Comtim a fost declarat falimentar. Firma PricewaterhouseCoopers se ocupă de 2 ani încoace de lichidarea combinatului. Specialiștii din cadrul acestei firme au declarat că sunt puține șanse ca românii care au depus cupoanele la Comtim să mai primească vreun leu după finalizarea procesului de lichidare. Și asta, întrucât combinatul a acumulat, de-a lungul timpului, datorii de miliarde ce trebuie plătite. De la Timișoara, pentru postul de radio Europa Liberă, a transmis Robert Șerban.
Domnule Covrigeanu, ne pare rău că acestea sunt informațiile pe care vi le putem furniza. Pornind de la cazul dumneavoastră, vom căuta însă să investigăm ce s-a întâmplat cu cupoanele de privatizare și cu dividendele și de la alte întreprinderi ce păreau rentabile în 1990. Vă mulțumim pentru că ne-ați scris și pentru că arătați atâta încredere postului nostru de radio. Putem face însă, cum vedeți, prea puține. Următoarea scrisoare, venită din Răbrișoara, Baia Mare, este semnată de domnul Ion Pop. Citește Ileana Giurchescu.
Eu ascult Europa Liberă la Radio Transilvania. Gazetele mi le aduce nepotul, orficiorul, tot a doua zi când mi-aduce de mâncare aici, la Odaie, la 7 kilometri de sa depărtare. Dar sunteți dragi că îi demascați pe criptocomuniști. Eu n-am făcut decât 4 ani școală, dar am făcut 9 ani de pușcărie politică la Gerla, Iud și Siget. Acolo mi-am dezghețat gustul către lectură colegul de celulă, un domn mare, care i-a fost elev lui Nicolae Iorga. Dar m-au luat amintirile pe dinainte. Nu odată am vrut să vă scriu, și anume faptul că să le spuneți la cei de la Radio Transilvania să nu mai întrerupă emisiunile la Europa Liberă exact când comunicați adresa pe care vă pot scrie ascultătorii. Vă rog să mă iertați dacă sunt bătrân și am uitat în scrisoarea anterioară că PDSR-ul s-a schimbat numele în PSD. Dar vă rog să citiți scrisoarea mea deschisă la radio, adresată domnului Năstase Adrian. Poate s-o simți și s-o face curățenie în administrație și în partid. Asta dacă are cu cine. Dacă nu-s cumva pesediștii, toți o apă și un pământ criptocomuniști. Și cum am învățat la Iud în chei, urându-vă să primiți din partea mea asigurările cele mai distinse considerațiuni, cu respect, Pop Ioan Răbișoară, Baia Mare.
Scrisoarea dumneavoastră ne-a impresionat mult și vom căuta să luăm legătura cu postul de Radio Transilvania care ne preia pentru Baia Mare. Iată acum, în mijlocul emisiunii, adresa noastră, la care așteptăm scrisori de la ascultători.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău.
Revenind la scrisoarea dumneavoastră, domnule Ion Pop, sperăm că mesajul dumneavoastră către primul ministru să fi fost auzit. Apeluri pentru o eficientă luptă împotriva corupției din administrația publică s-au făcut auzite în ultimul timp și de la mai mulți înalți emisari ai Occidentului Democrat. Despre ce ecou ar putea avea, vom trăi și vom vedea. Iar dacă, așa cum vă temeți, lucrurile nu se vor rezolva, atunci, domnule Ion Pop, aveți la îndemână o armă democratică foarte puternică pentru a vă exprima nemulțumirea, votul. Și până la alegeri, nu mai este atât de mult. Vă mulțumim pentru scrisoare și suntem bucuroși că feciorul sau nepotul au grijă de dumneavoastră și vă dorim multă sănătate și să ne mai scrieți. Ultima scrisoare pe care vă invităm să o ascultați este semnată de mai vechiul nostru corespondent, inginerul Ion Pătrașcu. Citește Edgar Șelar.
În ultimul timp, capul de afiș al presei l-a constituit războiul din Irak. Astfel s-a descoperit că România are ceva comun cu Irakul, ambele țări având un minister al informațiilor. Mai mult, ministrul irachian al informațiilor s-a făcut de basm, fiind în contradictoriu cu ce vedea o lume întreagă, manipulând-o prin minciuni grosolane. Aceasta să fie menirea ministerilor de informații oriunde s-ar afla ele? Acest ministru se poate apăra prevalându-se că a fost bine intenționat, încercând să ridice moralul armatei și al populației, invocând că Irakul nu se află într-o situație dramatică de maras generalizat. La noi, prin crearea acestui minister insolit cu prilejul alegerilor din anul 2000 și care n-a existat timp de 2000 de ani, s-a urmărit adoptarea modelului irachian. Proaspătul minister al informațiilor din România va face investigații retro cu privire la teroriștii din decembrie 1989 și la adevărul despre contestata revoluție. În România, imediat după căderea lui Nicolae Ceaușescu, s-a fabulat dezinvolt că se va pune în aplicare modelul suedez sau japonez. În final, s-a renunțat la ele, optându-se pentru modelul original românesc. Modelul japonez era inadecvat, presupunând prea multă muncă. Așa că s-a pornit în anul 1990 la democratizarea țării pe cale forțată cu sprijinul minerilor. Irakul, prin reciprocitate, va adopta modelul românesc pentru democratizarea țării. Irakul nu are mineri, dar are petroliști, care pot fi esența mișcării dacă sunt chemați sau nu și li se mulțumește că au venit să planteze flori. Un pericol pentru democrația din Irak îl constituie faptul dacă vin moșierii și vor cere tot nisipul înapoi, care poate fi folosit pentru transformarea terenurilor de fotbal în plajă. O democrație funcțională și un stat de drept se pot construi strigând pe străzi: nu ne vindem țara și noi muncim, nu gândim. Un președinte de succes al Irakului ar fi un fost marginalizat de Saddam Hussein, un liber cugetător care n-a întinat și răsturnat valorile sociale, stând în țară și mâncând salam cu soia, suferind împreună cu poporul, fiind mai aproape de oameni. Pentru îmbogățirea accelerată a poporului irachian, malnutrit și sărac, este necesară organizarea unor jocuri caritas de tip piramidal, adică cei de la bază pierd și cei de la vârf câștigă, a unui FNI, a unor bănci care să fie sparte din interior și după 13 ani de succese să facă și ei un PNA de catifea. Nu poți face anticorupție dacă nu se creează în prealabil o corupție viguroasă. Trebuie pus un premier căruia să-i se numere ouăle, nu găinile, și să nu umble cu corupția în gură. Nu este de neglijat publicarea averilor demnitarilor în plicuri sigilate depuse la Curtea Supremă de Conturi. Mai mult, este necesar un parlament puternic, nu marionetă, care să aprobe toate ordonanțele emise de guvern. Parlamentul trebuie să ajute guvernul să treacă strada și nu invers, chiar dacă el nu vrea. Nu se pune problema în Irak ca populația să ceară revenirea la puterea lui Saddam Hussein, fiindcă nu și-a dat demisia, sau, în fapt, știindu-se că dictatorul Saddam Hussein nu va cere să se adreseze Marea Adună Naționale, aceasta nu a fost desfințată. Semnează Ion Pătrașcu.
Domnule Pătrașcu, am difuzat scrisoarea dumneavoastră, chiar dacă credem că ați dus comparația mult prea departe. E adevărat, unele lucruri nu sunt chiar cum ar trebui să fie într-o democrație, dar viața în România, în 2003, este mult, mult diferită de cea din Irakul acelui așan. Reconstrucția democratică a Irakului, acum, după victoria aliaților, va fi o mare provocare pentru întreaga comunitate internațională și poate că în Irak, modelul japonez din perioada ocupației de după război ar putea fi benefic. Iar când marile democrații ale lumii și-au asumat această sarcină, sunt puține șanse ca jocurile de tip Caritas sau un parchet național anticorupție de catifea să apară peste 13 ani. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-ați încredințat gândurile, problemele și îngrijorările dumneavoastră și vă invită să rămâneți și pe mai departe ascultătorii Europei Libere. O săptămână bună!
Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Invitatul emisiunii este Ștefan Cose, fostul reprezentant rezident al Fondului Monetar Internațional la București în perioada ianuarie 2000-ianuarie 2003. Cu câteva zile în urmă, FMI a dat publicității un studiu al domnului Cose intitulat Reforma sectorului energetic și ajustările macroeconomice într-o economie în tranziție, cazul României. L-am întrebat pentru început pe domnul Cose cum i-a venit ideea, de ce a simțit nevoia să elaboreze un asemenea studiu referitor la problemele sectorului energetic românesc.
Le secteur de l'énergie en Roumanie est un secteur qui...
Sectorul energetic din România este unul care a cunoscut de la începutul procesului de tranziție numeroase dificultăți, în special financiare, iar dimensiunea acestor dificultăți a avut un impact asupra ansamblului economiei românești și, într-un anumit sens, asupra macroeconomiei. Asta înseamnă că deficitele acumulate de sectorul energetic în România au avut un impact asupra inflației, asupra echilibrelor macroeconomice ale țării. Astfel că mi s-a părut interesant să văd care e legătura dintre acest sector energetic și echilibrele macroeconomice ale țării.
Și care au fost principalele concluzii ale studiului dumneavoastră?
Ce que j'ai trouvé, c'est que d'abord j'ai regardé à d'où venait.
Ceea ce am descoperit se referă mai întâi la motivațiile deficitelor, de unde veneau dezechilibrele din sectorul energetic. Prima cauză este problema prețurilor. Asta înseamnă că prețul energiei electrice în România este fixat la un nivel inferior costurilor de producție ale energiei, mai ales în domeniul electricității, al gazelor naturale și al încălzirii urbane. Am încercat să cuantific această diferență între preț și costurile de producție, precum și dezechilibrele provocate de această diferență. Atunci când o întreprindere încasează venituri mai mici în raport cu costurile de producție, se creează evident un deficit. A doua cauză se referă la încasarea facturilor. Dacă întreprinderile și mai ales cele de stat nu își plătesc facturile la electricitate, se creează pierderi pentru producătorii din sectorul energetic și acest lucru contribuie la dezechilibrele din interiorul sectorului energetic.
Puis ensuite, j'ai essayé de regarder aux mesures qui pouvaient être envisagées pour réduire.
Apoi am încercat să văd care sunt măsurile care ar putea fi adoptate pentru reducerea acestor deficite. Și în cadrul programului pe care îl are România cu Fondul Monetar Internațional am putut demonstra că anumite măsuri, precum, spre exemplu, creșterea prețurilor la energie și o mai bună recuperare a facturilor energetice, ar avea un impact direct asupra ansamblului economiei. De ce? Pentru că, de fapt, întreprinderile, gospodăriile, utilizatorii în general, aveau venituri disponibile superioare celor reale, deoarece plăteau mai puțin pentru electricitatea consumată. Și de aceea un venit probabil mai apropiat de realitate a avut un efect pozitiv asupra inflației în particular și, aș spune, și asupra echilibrului macroeconomic în ansamblu. Așadar, am încercat să demonstrez că prin măsuri corective în domeniul energetic se poate produce un impact pozitiv asupra ansamblului economiei. Pentru că, dacă reducem inflația, acest lucru are, bineînțeles, un impact pozitiv asupra întregii comunități economice, deci pentru toți românii.
După cum ați spus, ați ajuns la concluzia că în România nivelul prețurilor în sectorul energetic este scăzut și că, pentru ca sistemul energetic să nu provoace dereglări în economie, este nevoie de creșterea prețurilor în acest domeniu. E o concluzie surprinzătoare pentru români care observă că prețurile la electricitate, gaze și căldură cresc substanțial, de mai multe ori chiar într-un singur an. Din această perspectivă, puteți compara prețurile din România cu cele din țările vecine candidate la Uniunea Europeană și totodată cu cele din Uniunea Europeană?
Ces prix se sont d'abord ont beaucoup augmenté.
Aceste prețuri au crescut mult, într-adevăr, în ultimii ani și astfel s-au apropiat de prețurile din celelalte țări candidate. Bineînțeles, această politică deja angajată trebuie să continue, deoarece costurile de producție nu sunt neapărat identice într-o țară sau alta, dar sunt adesea relativ apropiate în ce privește prețurile pentru hidroelectricitate, pentru gaze naturale, etc. Poate că aceasta poate părea o concluzie delicată, dar eu cred că e vorba de o acțiune care a avut loc în ansamblul țării candidate, nu numai în România, de apropiere de nivelurile europene. Iar acest lucru are consecințe deosebit de pozitive, nu numai economice, dar și în ce privește, spre exemplu, mediul. Pentru că, dacă energia e mai scumpă, poate că va fi mai puțin risipită, iar întreprinderile vor investi mai mult în echipamente ce folosesc mai puțină energie. Acest lucru are așadar un impact favorabil pentru mediul din țară. Ideea este nu numai de a se ajunge la niveluri de consum mediu apropiate de cele din Uniunea Europeană, evident progresiv, dar în același timp de a se ajunge la un nivel de respectare a normelor ecologice apropiat de cel din Uniunea Europeană.
În aceste condiții, care ar fi intervalul de timp optim în care prețurile la energie ar putea fi total aliniate la cele din Uniunea Europeană?
Eu nu propun un interval de timp, deoarece obiectivul meu a fost acela de a lansa mai degrabă o dezbatere pe această temă și mai ales să mă concentrez pe aspectele economice. Nu am personal expertiza necesară în domeniul energetic, ci în cel economic și de aceea, ceea ce am putut vedea în alte țări a fost că există o legătură între mediu și prețul energiei. De aceea, cred că acest lucru este valabil și în România.
Să mutăm discuția și către aspectele sociale. Dumneavoastră propuneți prețuri la energie aliniate Uniunii Europene, pentru o țară în care salariile sunt în medie de 20 de ori mai mici decât în Uniune. Credeți că românii sunt pregătiți să facă asemenea sacrificii în condițiile în care, cu actualul nivel de prețuri la energie, în această iarnă o singură familie a plătit lunar pentru utilități cât un salariu mediu pe economie?
Cum les autres pays candidats, la Roumanie évoluera.
Ca și celelalte țări candidate, România va evolua în acest sens. Nu am spus decât că este vorba despre o tendință, iar în momentul în care această tendință se va materializa, și salariile vor fi crescute între timp și în România. Pentru că productivitatea va fi mai mare, pentru că creșterea economică va fi solidă, pentru că România va avea de câștigat de pe urma apropierii de Uniunea Europeană, iar salariile vor crește și ele. De aceea, nu cred că trebuie să se facă acum o comparație între nivelul salariilor și al prețurilor la energie din România și din Europa. Aceasta în primul rând. În al doilea rând, evident, trebuie să existe un sprijin pentru categoriile defavorizate, iar economiile care ar putea fi făcute prin existența unor prețuri mai apropiate de costurile de producție ar putea fi utilizate pentru a ajuta familiile nevoiașe să-și plătească factura la energie. Așadar, ar trebui să aibă loc un efect de redistribuire, iar cei ce sunt subvenționați acum să nu mai fie, pentru că nu au nevoie, în schimb să fie ajutați cei care au nevoie de sprijin, grație unui sistem de subvenții transparent prin intermediul bugetului. Iar acest lucru ar putea fi posibil pentru că o mai bună gestiune a sistemului energetic ar trebui să aducă venituri mai mari statului. Așadar, ar fi vorba de un cerc virtuos și, în paralel, de un ciclu de redistribuire a veniturilor obținute din domeniul energetic.
La sfârșitul discuției noastre, domnule Cose, v-aș întreba la ce concluzie ați ajuns după ce ați întreprins acest studiu în ce privește importanța reformei în sectorul energetic în ansamblul reformelor economice din România.
În ansamblul reformei economice României,
în ansamblul reformelor economice din România, reforma din domeniul energetic este, cred, una fundamentală. Această reformă a început în urmă cu câțiva ani, odată cu crearea succesivă a acestor societăți, Renel, Conel, iar apoi aceasta din urmă a fost divizată. Același lucru s-a întâmplat și cu Romgaz. A fost un început, iar acum asistăm la o schimbare instituțională prin crearea acestor agenții de reglementare, în primul rând, iar în al doilea rând este vorba despre privatizarea societăților de distribuție. Așadar, este vorba despre un proces de durată, iar în cursul acestui proces nu trebuie să uităm de transparență în materie de prețuri și de recuperarea facturilor. Acestea mi se par două elemente esențiale, iar dacă ele nu sunt puse în aplicare, reformele instituționale nu pot funcționa. Așadar, aceste lucruri trebuie să meargă în paralel, iar analiza mea încearcă să demonstreze, în cele din urmă, ținând cont de acceptabilitatea socială a reformelor, că eforturile care se fac trebuie să ajungă în cele din urmă să ajute la finanțarea și sprijinirea celor defavorizați care ar putea cădea victime acestor reforme.
A fost Ștefan Cose, fostul reprezentant rezident al Fondului Monetar Internațional la București, într-o discuție pe tema reformei în sectorul energetic românesc. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio